Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Bugun men sizlarga dahshatli mehmon degan ertakni aytib bermoqchiman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Juda qadim zamonda bir bo'rsoq yashagan ekan. U kunduzlari uxlab kechalari ovga chiqarkan. Kunlardan bir kun ov qilaman deb yon atrofni aylanib hech narsa topolmabdi. Bunday qarasa tun yorishib kelayotgan ekan. Endi orqamga qaytmasam bo'lmaydi deb o'ylabdi va yo'lga tushibdi. U odamlardan qo'rqar. Yo'lda birorta kuchi uchrab qolmasin deb qorong'i yerlardan boribdi. Endi iniga yetib kelganida ichkaridan g'alati ovoz eshitilibdi. Bo'rsoq quloq solibdi. Ye, kim bo'ldi ekan deb o'ylabdi bo'rsoq. Qo'rqqandan yuragi birdan dukullab ura boshladi. Bunday o'tirishdan foyda yo'q. O'rmonga borib jamiki hayvonlarga yordam beringlar deb murojaat qilaman. Bo'lmasa, bu yerda bekordan-bekor o'lib ketishim hech gap emas. Bo'rsoq shunday deb o'ylabdi-da, Oltoydagi jamiki hayvonlarni yordamga chaqiribdi. Menga yordam bermasanglar bo'lmaydi. Inimga qandaydir dahshatli hayvon kirib olibdi. Yordam beringlar. Yig'ilgan hayvonlar bo'rsoqning iniga quloq solishibdi. Ichkaridan esa degan tovush eshitilibdi. Bundan hayvonlar qo'rqib ketishibdi. "Ay, bo'rsoq" debdi hayvonlardan biri. "Qani, ichkari kirib ko'rchi." Bo'rsoq yuragini hovuchlab qo'rqa-pisa ichkariga mo'ralabdi. Ammo kirishga yuragi betlamabdi. Bo'rsoq bunday o'ylab qarasa, inini 8ta teshigi bor ekan. Ichkariga qaysi biridan kirish kerak? O'ylab-o'ylab oxiri kattaroq teshuvdan ichkariga mo'ralabdi. Yana boyagi brrrr degan ovoz qaytarilibdi. "Hoy bo'rsoq, nega ichkari kirmayapsan? Tezroq bo'l" deyishibdi boshqa hayvonlar ham. Ammo o'zlari esa qo'rqqanlardan dag'-dag' titray boshlashibdi. Bo'rsoq nima bo'lsa bo'ldi deb asta ichkariga kira boshlabdi. Bunday qarasa, uning inida oppoq quyon pishillab uxlab yotgan ekan. Bo'rsoq uni ko'rib, biroz o'ziga kelibdi va "Ha, quyon, qani, inimni bo'shatib qo'y" debdi. "Nima? Gapimni eshitmayapsanmi? Qani, inimni bo'shatib qo'y deyapman senga." "Bilasanmi, men nimaga kulayapman?" "Xo'sh, xo'sh, nimaga kulayapsan?" "Sen mendan qo'rqib, o'rmondagi hamma hayvonlarni yig'ib kelibsan. A shu ham ish bo'ldimi?" Bo'rsoq bunday o'ylab qarasa, haqiqatan ham yaxshi ish qilmabdi. Nega endi u Oltoydagi hamma hayvonlarni yordamga chaqirib kelibdi? Quyon o'rnidan turmay yana pishillab uxlay boshlabdi. Bo'rsoq esa jahli chiqib debdi: "Qani jo'na, inimni bo'shatib qo'y. Kim seni bu yerga chaqirdi?" Quyon asta o'rnidan turibdi. Inidan tashqariga mo'ralasa, bo'ri, tulki, yovvoyi mushuk va bir qancha hayvonlar turgan emish. Xo'sh, xo'sh. Endi nima bo'ladi? O'ylabdi quyon. Nima bo'lsa bo'ldi, debdi-da, borsiqni basharasiga otilibdi. Keyin o'rmonga qochib qolibdi. Quyon borsiqqa otilganida uning badanida, yuzlarida izi qolibdi. Hayvonlar borsiqning ahvolini ko'rib, ko'lga borib, bir afti basharayni qara, deb rosa kulishibdi. Endi borsu voy o'rmonning eng chiroyli hayvoni bo'libdi, debdi yana hayvonlardan biri. Afti basharang shunaqa ham chiroyli bo'libdiki, asti qo'yaverasan. Borsuq o'rmon yoqasidagi ko'l yoniga boribdi-da, suvga qarabdi. Afti basharasini ko'rib, yig'lagudek bo'libdi. Bu ahvolda yurish yaxshi emas, o'ylabdi borsuq. Endi ayupolvonni oldiga yordam so'ragani boraman deb yo'lga tushibdi. Ayupolvon bilan uchrashib, unga hamma bo'lgan voqealarni boshidan oxirigacha gapirib beribdi. Ayupolvon esa borsuqqa tikilib turibdi-da, birdaniga baqirib yubordi. Buni qara! Tag'im bu kishi arz qilyapti-ya? Ilgari seni boshing qora edi, endi bo'lsa yaxshi bo'libdi. Hammani senga havas keladi. Ming afsuski, men sening o'rningda emasman. Qani endi men ham o'sha quyon bilan uchrassam, qanday baxtli bo'lar edim. Ayupolvon shunday debdi-da, keyin jim bo'lib qolibdi. Borsuq iniga qaytib kelibdi. Badanidagi, afti basharasidagi izlar esa hali ham bor emish. U sirni boy bermay hayvonlarga, biz quyon bilan qadrdon do'stmiz dermish. Mana kichkintoylar, bugungi ertagim ham tugadi. Ertagacha xayr.